Gepliýär azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Bayramalda polisiýa daň bilen döwlet dukanynyň öňünde azyk nobutuna garaşýan adamlary gowýar. Olar butnamaýar. Marynyň Bayramaly şäherinde adamlar zerur ýemi tönümlerini satyn almak üçin daň bilen döwlet dukanlarynyň öňünde nobata dursa, polisiýa ir bilen dörtde dukana baryp olary dargatmagy synanýar. Adamlar dargamaýar. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň 8-nji ýanwarda azyk nobutuna garaşýan adamlaryň arasyndan toplan maglumatlary, güýje daralarynyň wekilleri bilen adat halkyň arasyndaky gatnaşyklar barada pikir döretdi. Habarçy polisiýa bilen adamlaryň arasynda bolup geçen gurrundöşlügi diňledi. Onuň maglumatlaryna görä, anyň günü ýer bilen birnäçe polisiýa ulagy daňdan sagat 4-den başlap, şäheriň döwlet dukanlarynyň öňünde azyk nobutuna garaşýan adamlary dargatmaga synaşdy. Resmi mediýadan tapawutlulukda yerli ýaşaýjylar iými tönümlerini üpçünçülügi bilen bagly kynçylyklaryň dowam edýändigini notaýar. Her gün bolşyýaly adamlar daň bilen döwlet dukanlaryna jemlenişip başlady diýip nobata garaşan bir adam gurrun berdi. Onuň sözlerine görä bu nobat esasan çöregiň noboty. Polisiýa adamlara baryň gidin, dukan sagat 6-da açylar, gidinle ýatyň. Daň bilen näme üçin dukana ýygnanýarsyňyz diýip sorady. Nobata garaşýan adamlar polisiýanyň beren bu soragyny geň aldylar. Biz her gün gije sagat 3-de gelip azyk nobatyna durýarys, sen bilen okmy? Ýa-da sen birinji gezek görýänmi diýip adamlar kinaýa bilen gülüşdiler. Daň bilen sowukda çörek nobatyna durmak gülkünç däl. Ýöne polisiýanyň halkyň näme sebäpden döwlet dukanynyň öňünde ýer bilen nobata garaşýanlygyny bilmeýänligi nobata garaşýan adamlara görä gülkünç. Sen iyi işlep ya dansın neyip nobata garaşýan bir adam polisi işgärine yine kinaýa bilen ýüzlendi. İn gowsy sen git de diýinjiň al. Biz bu dukany öwrenşdik, sen arkayın bol. Bizi alada etme deyip ol polisiýanyň ofiserine yine kinaýa aýtdy. Yine bir ýaşaýjy özlerini dukanyň öňüne garaşmaga döw talapdygyny tutunýörlülük bilen aýtdy. Gyş güni daň sowugyny dukanyň öňüne çöregiň nobatyna garaşýan adamlaryň edýän gülküsi polisiýa işgärini oýlandyrdy. Bar bir çörekden başga zat berilmez howa adamlar. Biderek durtunuz diýip polisiýa işgäri ýygnananlara ýüzlendi. Ýöne adamlar özleriniň diňe çörek satyn almaga razy diýdigini aýtdylar. Biz dukana çörek üçin nobata durýarys. Çörek berseler hem bolýar. Indi beýleki zatlardan tamamy üzdük diýip nobata garaşýan ýene bir adam azyk kynçylygyna üns çekdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä dukan sagat 6:20-de açyldy. Her adama 2 çörek 1 manat 50 tengeden satyldy. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň döwlet dukanlarynyň öňünde ýygy-ýygdan azyk karitlerini satyn almak üçin uly nobatlaryň döreýänligi barada habarlar gowuşýar. Adamlaryň nobata durmagynyň sebäbi azatlygyň habarçylaryna görä satyga çykarylýan iými tönümler onuň nobatyna garaşýan adamlaryň hemmesine hemişe ýetmeýär. Olar birde satyn alsalar, birde satyn alyp bilmeýärler. 8-nji ýanwarda Bayramalda daň bilen nobata durup çörek satyn alan adamlar uň payowunyň haçan berilejekdigi bilen hem gyzyklanýarlar. Habarçynyň sözlerine görä olar bu soraglaryny dukan satyjysyna gönükdirdiler. Olaryň soraglary iými tüpçünçiligi bilen bagly özleriniň ýüzbe-ýüz galan kynçylyklaryny häkimetlerden edýän umytlarynyň azalýanlygyny görkezdi. Bize haçan onu berjek, biz häkimlige gatnap ýadadyk, inni häkime däl-de saňa haýyş edäýin mesek diýip bir Bayramaly dukançı işgäri ýüzlendi. Biz her baranymyzda ertir ýoly goýar syp baştan soýar diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Munun ozal azatlyk radiosu marada kadal adyk üpçünçiliginiň ýoly goýulmagyny talap edip häkimlige baran adamlar barada habar beripdi. Çörek nobatyna garaşýan adamlar özleriniň iýun aýynyň bäri paýok unlaryny almanlygyny aýdýarlar. Olaryň bir näçesi nobata gelmezden ozal şu gün bir çörek satylaýdy diýip dilek edýänligini mälim etdi. Dukan satıcısı uğun üpçünçülüğünün özüne bağlı değildiğini, onun dine yokordan çözülüyendiğini aydıp yığınanları ınandırdı. Senin katıverimde okşu çörek satmağını bir besetme deyip her adam iki tane çörek alıp öylerine kayttılar deyip bir yaşaycı azattığın havarçısına gurrun verdi. Bu aralıkta ağlık üpçünçülüğü bilen bağlı kıyınçılıklar payitahtta da devam ediyar. Aşkabatlı havarçının maglumatlarına göre 8. yanvarda 32 belgili dukanın önüne tavuk yumurtkatını satın almak için karışayan adamların ulu nobatı emele geldi. Ol dukan satıcısının nobatları dargatmağa sinanşanlığını, yönü adamların ercelik bile nobata garaşyanlığına itti. Şelede xabarçı dukanına her adama 2'den tavuk buğdunun satıva çıkarlarına itti. ve alıcılardan tovuğun kaptalından tüvü satın almağın talap edilenliğini sözüne koştu. Bir alıcı dükkanın satın alan tovuk buğdunun 200 gramının buğu çıkanlığına edip şikayet bildirdi. Türkmenistan'ın devlet medyası yurtta devam ediyen azık kıyınçılıklarını ağlamayar. Tersine içerik vazarlarda azık bolçuluğunun dörödülenliğini kaytalayar.